Tässä käy muistelee, mitä tuossa pari viikkoa sitten oli. Tekniikasta puheen ollen meidän seurakuntakyselyssä tuossa alkuvuodesta kyseltiin muun muassa sitä, että mitkä seikat tai tekijät auttaisi myös saarnan helpottamiseen, auttaisiko, jos ihmisillä olisi jonkinlainen runko tai tämmöinen, ja nähtävillä. Ja tämmöinen on siis työn alla, ja se olisi ollut jo kaksi viikkoa sitten tuolla, tarkoitus olisi ollut tuolla ruudulla, mutta jälleen kerran tekniikka ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Yhteys tuon laitteen kanssa on vähän semmoista mystistä, mutta sitä selvitetään, ja se on kyllä työn alla tässä, että myös tällä tavalla voitaisiin teitä kuulijoita palvella. Nyt te olette hyvin pitkälti nyt mun ajattelun ja jonkin sortin johdonmukaisuuden varassa. Mä rukoilen sitä armoa. En ainoastaan sitä, että itse saisin tässä voiman ja rohkeuden julistaa Jumalan sanaa, vaan myöskin teidän kuulijoiden puolesta, että te voitte kasvaa kärsivällisyydessä, keskittymiskyvyssä ja sitä kautta Kristuksen kaltaiseksi muuttumisessa. On myös ilo pitkästä aikaa olla täällä. Siinä mielessä pitkästä aikaa, että viimeksi olen ollut Jumalan palveluksessa kaksi viikkoa sitten. Ja meillä on meidän lapset hieman tuossa sairastelleet. Eimin kanssa oltiin nyt jo täällä liikenteessä, mutta meidän vanhempi tytär on ollut jo yli viikon semmoisessa pienessä lämmössä ja röhössä, mutta alkaa jo sellainen pikkuhiljaa jo paranemaan tässä. Niin olisi tuntunut viime isänpäivän juhlassa vähän omituiselta, jos mä olisin täällä ollut ja omat lapset ovat kotona ja täällä juhlin isänpäivää. Ja mä ajattelin, että näin, että paremmaksi, että olen ollut sitten siellä ja muutenkin tässä on joutunut vähän tätä aikaa ajankäyttöä katsomaan, että vaimo on kiinni lasten hoitamisessa ja lääkkeiden antamisessa, samoin myös meidän koirankin hoitamisessa, joka on nyt tosi kovasti nyt sairastellut myös. Ja nyt selvitellään Lallinkin diagnoosia, niin olen sitten täytynyt myös antaa omaa aikaani aika paljonkin tuonne kotiaskareisiin. Mutta kyllä tässä Jumalan armosta selvitään. On siis ilo, se mitä haluan sanoa, että on ilo olla täällä pitkästä aikaa tälleen sunnuntaina Herranpäivänä Jumalan kansan kokoontumisessa. Teksti, minkä te kuulitte tässä nyt äsken, oli siis Galattalaiskirjeestä ja sen ensimmäisestä luvusta. Ja ihan lyhyesti vain taustutukseksi siis se, että Paavali kirjoittaa nyt tässä seurakunnalle, kirjoittaa vastaanottajille, joita ovat hämmentäneet jonkin sortin kiertelevät opettajat, jotka ovat sekoittaneet vastaanottajien käsitystä ja ymmärrystä siitä, mistä evankeliumissa on kyse, mikä on evankeliumi edes. Ja nämä kiertävät opettajat, joita jotkut tutkijat kutsuivat myös judaisteiksi, heidän opetus oli tällainen, että yksin usko Jeesukseen Kristukseen ei ole riittävää pelastukseen, vaan ihmisen on myöskin ympärileikattava itsensä ja sidottava itsensä Mooseksen lain alle, jotta hän voisi todellakin saavuttaa pelastuksen. Ja tätä käsitystä Paavali tosiaan vastusti kovastikin, ja se, että kun tämmöinen opetus oli saanut alaa vastaanottajien parissa, niin Paavali poikkeaa tyypillisestä kirjoitustavasta, eikä hirveästi ylistä ja kiitä ja rukoile tässä alussa Jumalaa, kun hyvin niukkasanaisesti ja menee saman tien, hän ampaa sen niin kuin äkäinen ampiainen suoraan tähän asiaan. Se, mitä me voidaan päätellä, kun me katsotaan tätä Galatalaiskirjettä, Paavalin muita kirjeitä, samoin kuin myös apostolien tekoja, me voidaan päätellä sitä, että nämä porukat, jotka tämmöistä erikoista opetusta levittivät, niin he haastoivat ja kyseenalaistivat Paavalia. Ensinnäkin he kyseenalaistivat Paavalin käytännöt, hänen toimintatapansa. Toiseksi he kyseenalaistivat Paavalin auktoriteetin. He haastoivat ensiksi siis Paavalin toimintatavat siinä mielessä, että koska Paavali, joka lähetysmatkoilla kiersi siellä sun täällä, ja vaikka hän tiedosti sen, että Jumala oli ennen kaikkea kutsunut hänet julistamaan evankeliumia pakanoille, siis ei-juutalaisille, Paavali aloitti aina juutalaisesta, meni aina synagogaan. Ja Paavalin opetuksia, kun kokonaisuudessa katsotaan kaikissa hänen kirjeissään, me huomataan se, että Paavali haluaa siis kuitenkin, että evankeliumi menestyy kaikkien ryhmien sisällä, ja hän pyrkii olemaan kaikille kaikkea. Ensimmäisessä korinttilaiskirjassa sanotaan siellä, että hän kirjoituttaa, että hän on tehnyt itsensä kaikkien palvelijaksi, voittaakseen mahdollisimman monia. Hän on juutalaisille ollut kuin juutalainen, lainalaisille kuin lainalainen, ilman lakia oleville kuin olisi ilman lakia. Heikolle hän on ollut heikko. Kaikille ollut kaikkea, pelastaakseen edes muutamia. Ja tämän kaiken hän tekee evankeliumin vuoksi, että hän tulisi siitä itse osalliseksi. Myöhemmin hän tuossa ensimmäisen korinttilaiskirjan 10-luvun lopussa sanoi, että hän yrittää kaikessa kelvata kaikille. Hän ei etsi omaa hyötyään, vaan monien, että he pelastuivat. Ja tämä on yksi sellainen tekijä, mikä Paavalin vastustajat tarttuivat. Hänen mielestään Paavali nyt yrittää kalastella suosiota ja mainetta käyttäytymällä eri tavalla nyt juutalaisten parissa ja eri tavalla pakanoiden parissa. Mutta tähän Paavali vetoo, kun hän jakeessa 10, sanoo, että ihmisiäkö minä nyt taivuttelen puolelle, vai Jumalaa? Vai pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Myöskin Paavalin auktoriteetti oli kyseenalaistettu. Sanottiin, että hän ei ollut suoraan ylösnouseen Herran Jeesuksen Kristuksen valitsema apostoli. Hän ei kuulunut niihin Jerusalemin apostoleihin. Paavali oli ihan oma tyyppinsä ja se ikään kuin vie pohjan hänen julistukseltaan. Mutta Paavali tuo esille sen, että hänen julistamansa evankeliumi, hän ei ole saanut sitä ihmisiltä eikä sitä opetettu, hän myöntää sen, mutta hän on saanut sen suoraan itseltään ylösnousselta Herralta Jeesuksesta. Tästä voitte lukea Apostolien teosta luvusta 9. Ja hän pyrkii osoittamaan sen, että hänen opetuksensa ei millään lailla ole ristiriidassa Jerusalemin apostolien kanssa. Aluksi kun näitä tätä kyseistä tekstijaksoa tässä katsoo, niin voi tuntua vähän siltä ikään kuin Paavali jotenkin ylenkatsoisi näitä Jerusalemin apostoleja. Ja ikään kuin viis veisaisi siitä, mitä he ajattelee. Että Herra on ilmestynyt minulle, nyt minulla on oma mandaatti ja tehtävä ja palvelutyö tässä, ja minähän teen, sano muut mitä hyvänsä. Mutta siitä ei ole itse asiassa kyse. Ja jos Jumala tahtoo elämme, niin jos mä voin jatkaa tästä kyseisestä kirjasta mahdollisesti ensi vuoden puolella, niin mä haluan osoittaa sen, että itse asiassa lopulta Paavali asettaa julistuksensa seurakunnan auktoriteetin alle. Hän ei toimi soololijana, yksinäisenä sutena, vaan hän alistaa opetuksensa seurakunnan auktoriteetin alle. Me tullaan lukemaan siitä myöhemmin sitten, kuinka Paavali menee ja esittää yksityisesti evankeliuminsa apostoleille. Sen haluaa myös näin varmuuden siitä, että hän ei ole oikeasti tehnyt nyt turhaa työtä, vaan että ollaan oikeasti samassa linjassa, meillä on sama tehtävä tässä. Mutta ei siitä siis sen enempää, mutta tämä on niin kuin tässä taustana. Ja sitten sen jälkeen tosiaan Paavali alkaa nyt jakeesta 13 alkaen kertomaan omista taustoistaan. Paavalin menneisyys oli siis kristittyjen tiedossa jo ennen kuin Paavali oli kääntynyt kristityksi. Hänet tiedettiin mieheksi, joka vaeltaa paikasta toiseen, raatelee Herran seurakuntaa, vainoaa kristittyjä. Hän sanoikin täällä jakeessa 13, olettehan kuulleet entisestä elämästäni juutalaisuudessa, kuinka hän vainosi Jumalan seurakuntaa. Ja hän lähtee sitten siitä rakentamaan tätä taustaa, siitä kuinka hän lopulta kohtasi Herran ja mitä sen jälkeen hänen elämässään tapahtui. Mutta tässä saarnassa nyt mä haluan ennen kaikkea nyt keskittyä jakeisiin 10 ja 11, johon mä tässä jo aikaisemminkin olen viitannut. Ensiksikin jake 10. Paavali kirjoittaa, että jos vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Ja nyt mä haluan ikään kuin nyt tuoda tätä ajatusta tuolta noin 2000 vuoden takaa, nyt niin kuin tähän meidän keskuutemme. Löytää sieltä semmoiset tietynlaiset ajattomat yleiset periaatteet, jotka on yhtä lailla sovellettavissa meidän aikaamme ja paikkaamme. Ja syy, minkä takia mä olen valinnut juuri tämän galatalaiskirjan, on, kun miettii tätä aikaa, missä me elämme, ja miettii seurakunnan paikkaa ja tehtävää tämän ajan keskellä. Ja me mietitään evankeliumia, joka on siis synnyttänyt seurakunnan. Evankeliumin sana on tuonut seurakunnan olemassa olevaksi. Sitä varten, että se kaiuttaisi tätä evankeliumia tälle maailmalle. Ja tämä aika, jossa me nyt eletään, ollaan eletty jo nyt 1,5 vuotta tämmöistä jonkinlaisen maailmanlaajuisen myllerryksen keskellä. Mä olen itse havahtunut tiedostaan sen, että mikä ensinnäkin jotenkin, että mikä vaikutus seurakunnalla on. Ja seurakuntaelämä ja seurakuntaan kuuluminen, se ei ole siis jonkinlainen lisä kristityn elämään. Se on elinehto kristittynä pysymiselle ja elämiselle. Ja evankeliumia julistetaan juuri seurakunnan kautta. Seurakunta on se väline, jonka kautta evankeliumi kaiutetaan. Jumala ei tee sitä enkeleittensä kautta, vaan hän käyttää siihen seurakuntaansa. Ja jotta me voitaisiin evankeliumia vielä eteenpäin, meidän on aina palattava uudestaan ja uudestaan tietynlaisiin perusteisiin. Perusteisiin, joita me ollaan saatettu kuulla jo useita kertoja. Mutta ne on elintärkeitä perusteita juuri sen takia, koska ne on totuuksia, jotka kannattelevat sinun ja minun uskoasi tällä hetkellä. Sen takia me emme voi koskaan kuulla liikaa niistä. Jos vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija, Paavali kirjoittaa. Nyt siis, toisin sanoen, kun me puhutaan evankeliumista, Paavali sanoo, että ihmisten suostuttelu ei ole evankeliumia. No mitä tämä niin kuin tarkoittaa? Meillä monilla toivon mukaan on kontakteja ja ihmissuhteita, ei ainoastaan muihin kristittyihin, vaan myös ei-kristittyihin ihmisiin. Ja tämän myötä toivon mukaan meillä on myös huoli siitä, mikä on tällaisten läheistemme suhde Jumalaan. Suhde Jumalan ilmoitukseen Jeesuksessa, suhde evankeliumiin. Ja sitä kautta, mikä on tämän ihmisen, onko hän ihminen tiedostanut elämänsä tarkoitusta. Mutta helposti näistä asioista puhuminen voidaan kokea joskus ihan turhauttavana, mutta joskus semmoisena niin kuin vaivalloisena ja vaivaannuttavana. Ja me uskovina monesti joudutaan niin kuin miettimään sitä, että miten mä nyt tässä sanon, tiedän, että nyt jotenkin niin kuin tämä asia pitäisi ottaa puheeksi, mutta miten mä sanoisin tämän niin, että tämä ei olisi semmoinen jotenkin, niin kuin mä sanoisin, niin kuin kiusallinen asia. Totta kai. Monesti on ainakin omallakin kohdalla käynyt myös niin, että ei läheskään aina tarvitse olla se, joka tekee aloitteen. Varsinkin jos tiedetään, että sä oot uskossa, niin ei-kristityt ottavat tämän asian esille. Ja Pietarin opetusten mukaan meidän tulisi olla aina valmiita vastaamaan jokaisen, joka kysyy, mihin meidän toivo perustuu. Mutta sen ei aina tarvitse mennä niin, että ei-kristityt on ne, jotka meitä pommittavat. Ja me olemme vain kiltisti hiljaa paikallamme ja vastaamme jokaisen kysymyksen yksi kerralla. Se ei ole evankeliumin julistamista myöskään. Se on itse asiassa loputon suo. Evankeliumin sanomahan kiteytyy siis Jeesukseen itseensä, hänen persoonansa, siihen kuka hän on ja hänen työhönsä, siihen mitä hän on tehnyt. Ei aina tarvitse mennä tämmöisiin muihin kysymyksiin, nyt vaikka niin kuin mitä nostetaan esille, niin kuin Jumalan olemassaolo tai kärsimyksen vaikutus tai Raamatun erehtymättömyys tai vaikkapa jonkinlaiset kirkkohistorialliset tapahtumat, mikä osoittaa, että kristiuskon nimissä on tehty paljon ikäviäkin asioita. Ei aina tarvitse mennä niihin, mutta se on jännä, että yleensä tällaisiin tartutaan hyvin äkkiä. Mutta meidän tehtävä on ennen kaikkea siis pitää esillä Kristus, hänen persoonansa ja työnsä. No mitä se sitten niin kun tarkoittaa? Mä toivon mukaan voin kommunikoida sen tavalla, että ymmärrätte sen, mitä se käytännössä meinaa. Mutta jos mä vielä haluan pikkasen pysyä tässä, että mikä tekee evankeliumin julistamisesta just kiusallista? Ja minkälaisia niin kun kiusauksia meillä kristityillä on? Minkälaisia asioita me voidaan langeta kristittyinä, kun meidän pitäisi kommunikoida evankeliumi ei-kristitylle? No ensinnäkin, me voidaan ajatella, jolla taipuvia ajattelemaan, että tuo ihminen on jo valmiiksi niin hyväkäytöksinen ihminen. Hän saattaa olla jopa toisen uskontokunnan edustaja, mutta hän on hirveän vilpitön, asianmukainen, kohtelias, ystävällinen. Hyvin pitkälti jakaa samanlaiset eettiset arvot kuin me kristitytkin. Ja ne on ihan niin kuin Raamatusta tuntuu. Ne tuntuu käyvän niin kuin yksin Raamatun kanssa. Eihän tässä voi olla mitään vikaa, silloin me saatamme ajatella. Mutta tällöin, jos me ajatellaan, että tämmöinen ihminen, tämmöinen hyvä ihminen, niin varmasti kelpaa Jumalalle, kun hän on niin vilpitön. Niin me ollaan itse asiassa luiskahdettu silloin, kun mä pari viikkoa sitten luettelin joitakin tämmöisiä toisenlaisia evankeliumeita, mitkä eivät Paavalin mukaan ole siis tosiaankaan aitoa evankeliumia. Niin yksi tämmöinen, mihin me langetaan tämmöisessä tilanteessa, on tämmöiseen moraalievankeliumiin, moralismiin, jossa niin kuin ikään kuin evankeliumi on semmoinen palkinto kilteille ihmisille. Että kun olet hyväkäytöksinen, lainkuuliainen, hyvätapainen ihminen, niin kyllä Jumala sen sitten katsoo sinun eduksesi. Mutta siitä evankeliumissa ei ole kyse. Toinen kiusaus, mikä meillä on se, on että, ja se liittyy tähän aikaisempaan justiinsa suhteessa ihmisen hyvyyteen, on se, että meillä on hirveän vaikea puhua synnistä. Ensinnäkin voi olla ihan tämmöisiä ihan kulttuurillisia ja historiallisia syitä siitä, että meidät kristityt, me ollaan saatu toimia hyvinkin tökerösti tällä alueella ja kommunikoitu hyvin epäselvästi ja pinnallisesti synnistä. Ikään kuin, että synti on vain jotain tiettyjä tekoja. Usko Jeesukseen, no niin, ja sitten lopetat polttamisen, alkoholin käyttämisen ja kiroilun. Se on sillä selvä. Mutta ei, se on erittäin pinnallinen käsitys synnistä, jopa harhaan johtava käsitys synnistä. Jos me ikään kuin synti ajatellaan, että se on jotain sellaista, mikä näkyy päällepäin, eikä ymmärretä, että meidän sisällä on se voima, joka purkautuu sitten ulospäin, näkyy ulospäin erilaisina asioina. Itse asiassa synti, jos mennään oikein niin kuin ytimeen nyt tässä, synti on itse asiassa se, että me palvomme ja pidämme hyvistä asioista enemmän kuin Jumalasta itsestään. Korkein käskyhän on se, että me tulee rakastaa Jumalaa ja lähimmäistämme. Mutta niin kuin me tiedetään lankemuskertomuksesta, kuinka ihminen lähti tavoittelemaan nautintoa Jumalan ulkopuolelta. Hänelle syntyi vääristynyt käsitys siitä, että Jumala on ikään kuin jonkinlaisen hyvän pidäke. Että Jumalan takana on jotain hyvää, mitä hän pidättää meiltä. Ja ihminen lähti etsimään nautintoa, iloa, vapautta ja elämää Jumalan ulkopuolelta. Mutta itse asiassa hänelle tällä reissulla kävikin päinvastoin. Hän ajautui kurjuuteen, tietynlaiseen kierteeseen, kurjuuteen, köyhyyteen, sairauteen, ahneuteen ja kuolemaan. Koska Jumalan ulkopuolella, jos ei voi olla mitään parempaa, jos me ymmärrämme sen, että Jumala on kaiken hyvyyden alkuperä ja lähde. Mutta jos me emme siis puhu synnistä, silloin me luiskaudamme semmoiseen tämmöiseen tuomiottomaan evankeliumiin, jolloin me alamme vain ikään kuin korostamaan liikaa Jumalan rakkautta. Sitä voi korostaa aivan liikaa ja se myös vinouttaa käsityksen Jumalasta. Tai me voimme puhua tämmöisestä terapia-evankeliumista, jossa ikään kuin ihmistä kohdellaan vain jonkinlaisena synnin uhrina. Kuinka synti on rikkonut meidät, mutta Kristus tulee niin kuin ikään kuin työllänsä vapauttamaan ja lunastamaan meidät ja nostamaan meidät pystyyn niin, että me voimme kokea jälleen todellista arvonantoa ja vapauttaa iloa elämässä. Siitä ei ole evankeliumissa kyse. Mä itse asiassa sanon sulle, että jos sä et ole kuullut julistusta synnistä, sen hyvittämisestä eli sovituksesta ja Jeesuksesta tämän hyvityksen suorittajana, Jeesusta syntien sovittajana, synti, sovitus ja Jeesus syntien sovittajana, sä et ole kuullut evankeliumia. Jos et sä ole kuullut näistä. Tämä on evankeliumi. Ja jos ajatellaan, että me ihmiset luonnostaan, meissä on jonkinlainen kyky ymmärtää oikeutta. Miettikää, sua kohtaa tehdä väärin, sulta varastetaan jotain. Tai sulta rikotaan jotain. Sun luontainen reaktiosi on se, ja itse asiassa tämä on ihmisillä, oli kulttuuri tai aika mikä hyvänsä, kaikki jakaa tämän saman reaktion. Me halutaan hyvitys. Ja me halutaan, että oikeus tapahtuu. Jos meillä langeneilla ihmisillä on jäljellä edes jonkinlaista oikeuden tajua, miettikää, mitä se oikeuden taju on sen alkuperässä ja lähteessä Jumalassa itsessään. Jos häntä vastaan rikotaan, hänkö olisi vain hiljaa? Jos Jeesuksen kuolema ei ollut sovittava ja hyvittävä merkitykseltään, tiedättekö mitä, Jeesuksen kuolema oli ensinnäkin, se oli merkityksetön ja se oli itse asiassa täysin paha teko jopa. On väärin antaa henkensä jonkun tarpeettoman asian takia. Se on väärin. Se on itsemurhaa. Mutta Jeesus antoi elämänsä jotain tiettyä tarkoitusta varten. Hänen kuolemansa sovitti, eli hyvitti meidän rikkomuksemme. Jumala halusi, että oikeus tapahtuu. Ja koska hän on oikeudenmukainen Jumala, hän on luonut meidätkin kuvinamme ihmisille, jotka käsittää, että oikeuden on tapahduttava. Ja hei, jos sä päätät olla maksamatta takaisin, jos sä päätät olla kostamatta ja antaa anteeksi, tiedätkö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sä maksat viulut. Sä otat itse asiassa toiselle kuuluvan vastuullisen teon itsellesi, omalle kontollesi. Tätä teki Jumala pojassaan Jeesuksessa. Hän ei laittanut meitä maksamaan. Hän itse maksoi ne viulut. Hän itse otti siihen maksamiseen kuuluvan kärsimyksen. Jotta hän voisi antaa anteeksi. Meidän on myös evankeliumin julistuksessa turha puhua siis anteeksi antamuksesta, ellei ihminen käsitä, että mistä hänen pitäisi saada anteeksi. Ja helposti me mennään niin kuin ikään kuin vähän niin kuin väärinpäin evankeliumin kommunikoinnissa. Me aletaan saman tien mennä Jeesukseen ja kehotetaan ihmisiä antaa elämänsä Kristukselle, ennen kuin me olemme edes yhtään luonut tarvetta ihmiselle, että hän ymmärtää tarvitsemansa Jeesusta. Että kuka hän on ja mitä hän on oikeasti tehnyt, mitä tämmöinen 2000 vuotta sitten muinaisessa Lähi-idässä elänyt mies, mikä hänen merkityksensä on nyt minulle tässä hetkessä. Mutta jotta me voidaan ikään kuin pedata tie Kristukselle ja luoda ihmiselle tarve, että hän tarvitsee Jeesusta, meidän on puhuttava siitä, miten Jumala näkee synnin. Tämän lisäksi me voidaan langeta evankeliumin kommunikoinnissa tämmöiseen ajatukseen, että me ajatellaan, että no mä puhun mieluummin elämälläni ja teoillani. Ja sitten käytetään vaikkapa sellaista sitä Pietarin kirjeen kohtaa, missä Pietari neuvoo vaimoja, kuinka he voivat sanoittakin voittaa puolisonsa. Mutta se on ikään kuin vähän irti asiayhteydestä otettu tähän ikään kuin tämmöiseksi, millä voidaan ratsastaa tällä asioilla. Mutta itse asiassa, jos me ajattelemme, että no teot on se, joka puhuu enemmän, niin me joko kallistumme tämmöiseen semmoiseen samanlaisen ideaan niin kuin aktivismievankeliumi, jossa nähdään, että evankeliumia ei tarvitse varsinaisesti julistaa suusanallisesti. Emme tarvitse puhua Jumalasta synnistä eikä Jeesuksesta, vaan me osallistumme tämmöiseen yhteiskunnalliseen toimintaan edistämällä tasa-arvoa, vihreitä arvoja ja kaikkea muuta tällaista. Tai sitten me voidaan langeta tämmöiseen mystiseen evankeliumiin, jossa ikään kuin evankeliumi on sitä, että sä olet sun yhteys Jumalan kanssa, kun sulla on jonkun tietynlainen tunnepohjainen kokemus hänen kanssaan. Joku semmoinen kokemus, mitä ei voi pukea sanoiksi. Tämä itse asiassa myös meidän nykykulttuuri haastaa kovasti ja rummuttaa tämmöistä ajatusta. Ihmiset ovat luonnostaan tänä päivänä, varsinkin meillä länsimaissa, me suhtaudutaan hyvin kyseenalaisesti sanoihin. Me ollaan totuttu siihen ja nähty, mitä kansalliset johtajat ja poliitikot, kuinka ne osaa pelata sanoilla. Kuinka he osaavat manipuloida ihmisiä, eikä ainoastaan nyt politiikan olla. Tätä on tehty jopa seurakuntien sisällä. Ja näin ollen, jos jotain kommunikoidaan sanoilla, siihen suhtaudutaan hyvin kyseenalaisesti. Ja ikään kuin sen takia vaaditaan jotain muuta ikään kuin takeeksi siihen, että mä voin oikeasti uskoa sua. Mutta mietitäänpä tätä ajatusta vasten Jumalaa, hänen luontoansa ja tekojansa. Kun Jumala loi kaiken, hän loi tämän kaiken sanallaan. Kun Jumala on solminut liittoja, me katsotaan Raamattua tälleen Jumalan pelastussuunnitelmaista historiaa. Jumala solmii liitot kirjallisessa muodossa, hän käyttää siihen sanoja. Kun Jumala puhuu ihmiselle, hän käyttää siihen sanoja. On profeettoja, jotka profetoivat ja puhuvat Jumalan sanoja. Itse asiassa varsinkin Vanhan testamentin puolella, niin jos Jumala oli hiljaa, niin se koettiin hyvinkin vaivalloisena asiana. Se tulkittiin sillä, että Jumala ei ole läsnä. Jumala on ikään kuin kääntänyt selkänsä. Se oli huono asia. Ja myöskin vastavuoroisesti. Myös sanat on ollut se väline, millä ihmiset on kommunikoinut Jumalalle. Meillä on kirjoitukset, kirjallinen ilmoitus, sanoja, lauseita. Tämä on ensinnäkin se väline, jonka Jumala nähnyt parhaaksi tallettaa tahtonsa. Että me sitä lukisimme ja julistaisimme ja opettaisimme. Siis jotain, mihin tarvitaan sanoja. Me opetamme, julistamme, me rukoilemme. Me käytämme kaikissa näissä sanoja. Paavali sanoo Roomalaiskirjeen 10. luvussa näin, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voi huutaa avuksi häntä, johon eivät usko? Kuinka he voi uskoa hänen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voi kuulla, ellei ole ketään, joka julistaa? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistaa hyvää sanomaa. Kaikki ei kuitenkaan ole kuuliaisia evankeliumille. Jesaja sanoikin, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Kun me siis kommunikoimme evankeliumia, niin meidän on ymmärrettävä siis se, että kukaan ihminen sellaisenaan ei ole hyvä. Muistelkaapa sitä vertausta, minkä Jeesus kertoi niin sanotusti tuhlaajapojasta. Tämä on myös sellainen vertaus, mitä myös evankeliumissa tapahtumissa paljon on itse asiassa käytetty. Mutta miettikääpäs ihan sitä alkuperäistä tarkoitusta. Jeesushan ei tätä vertausta kertonut julkijumalattomille, vaan sen asiayhteyden mukaan hän kertoi sen uskonnolliselle johtajille. Ja itse asiassa keskiössä ei ole niinkään tämä poika, joka tuhlasi isänsä omaisuuden, tuli takaisin. Varsinainen ongelma siinä vertauksessa, mikä tulee esille, on tämä vanhempi veli, joka oli kaikessa tehnyt isänsä tahdon mukaan. Mutta miten hän suhtautui tähän, joka tuhlasi elämänsä moraalittomuudessa? Uskonnolliset johtajat tiesivät, että Jeesus viittasi vanhemmalla velillä heihin. Helposti me voidaan ajatella, että eihän minä ole semmoinen tuhlaajapoika. Mutta tämä vanhempi veli oli yhtä kaukana isästä kuin tämä nuorempi velikin. Tämä vanhempi veli oli yhtä kaukana isästä. Hän asui isänsä kodissa, sai olla isänsä pöydän ääressä. Hän teki hommia isällensä, mutta hänellä ei ollut yhteyttä isään. Koska hän luotti siihen, että omaan hyvyyteensä, siihen, että minä teen omat tehtäväni, olen lainkuulijainen, olen hyväkäytöksen ihminen. Ja eikö se riitä? Ai jos ei se riitä, antaa sit olla. Meidän on ymmärrettävä siis ihmisyyttä. Meidän on ymmärrettävä syntiä. Meidän on ymmärrettävä Jumalan oikeudenmukaisuutta. Ja kommunikoitava tämä kaikki sanoin. Totta kai siis sitten, kun meitä aletaan haastamaan enemmänkin, niin tosiaan niin kuin mainitsin äsken, niin tässä on aina se riski, että me voidaan eksyä epäolellisiin kysymyksiin. Ja ihmiset alkaa niin kuin pommittaa kysymyksellä toisessa perään, ilman että sillä on mitään tekemistä Jeesuksen kanssa. Mä oon itse tämän huomannut. Sä puhut evankeliumia, ja sitten 1-2 aletaankin keskustelemaan vaikka evoluutiosta. Tai seksuaalisuudesta, jolla ei ole mitään tekemistä sen pointin kanssa, millä mä lähden liikkeelle. Ja sitten sä vaan vastaat kysymys kerrallaan, mutta sitten tulee aina uutta kysymystä toisensa perään. Mitä meidän siis tulee muistaa tällaisissa hetkissä? Mä haluan 4 semmoista käytännön vinkkiä antaa teille. Meidän tulee siis pitää Jeesus mielessämme. Ja näin ollen keskittyä evankeliumiin. Ensiksi meidän omassa henkilökohtaisessa elämässä ja juurtua Kristukseen. Paavali sanoo kolossalaiskirjassa näin, että niin kuin olette ottaneet Jeesuksen Kristuksen vastaan, niin vaeltakaa hänessä, juurtukaa hänen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa niin kuin teille on opetettu. Näin ollen ympäröi itsesi ihmisellä, seurakuntayhteydellä ja sellaisilla asioilla, jotka rikastaa sun ymmärrystäsi evankeliumista, jotka ikään kuin upottaa sun ajattelusi ja sun olemuksesi evankeliumiin. Että siitä tulee osa sun elämääsi, sun identiteettiäsi, ja se alkaa muovaamaan sun maailmankuvaasi. Se antaa sulle todellisen perspektiivin katsoa tätä maailmaa ja näitä maailmassa olevia ihmisiä. Keskity evankeliumiin. Juuri siihen henkilökohtaisella ja seurakunnallisella tasolla. Tämän lisäksi rukoile. Niin yksin kuin myös seurakunnassa. Jälleen kerran Paavali kirjoittaa ja neuvoo meitä. Muun muassa vaikkapa Efesolaiskirjan lopussa hän sanoi, että hän pyytää rukousta, että kun hän avaa suunsa, että hänelle annettaisiin oikeat sanat. Rukoilkaa hänen puolestaan, että kun hän avaa suunsa, että hänelle annettaisiin oikeat sanat julistaakseen rohkeasti evankeliumin salaisuutta. Kolossalaiskirjassa hän sanoi, että rukoilkaa meidän puolestamme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden olen kahleissa. Rukoile tätä asiaa niin itseksesi kuin myös seurakunnassa ja vetoa sun uskoviin sisariin ja veljiin. Hei, rukoillaan yhdessä, että oikeasti, että missä me tahansa mennäänkin, että Jumala avaisi tilanteita ja antaisi meille eläväksi tekeviä sanoja. Keskity evankeliumiin, rukoile. Kolmas, sitten kun se tilanne on päällä. Ja sä saatat ajatella, että no, eihän mä nyt tiedä vaikkapa toisista uskonnoista mitään. Tai en mä ymmärrä kauheasti näitä erilaisia aatesuuntauksia ja virtauksia, mitä tänä päivänä meneillään. On siis ihan hyvä, jos sulla on mahdollisuutta ja vireyttä ja intoa ottaa selvää näistä asioista tutkia. Se on hyväksi vaan. Mutta ihan se, millä pääsee tosi pitkällä jo, on se, että yksinkertaisesti kysy kysymyksiä. Tämä on klassinen tapa oppia. Ja se on myös itse asiassa väline, jota Jeesus käytti. Mä muistan aikoina mä Johanneksen evankeliumin luin, niin mä laskin pelkästään Johanneksen evankeliumissa, kun Jeesus puhui ihmisten kanssa. Hän yli 40 kertaa muotoilee asiansa kysymyksenä. Ja sitten kun häntä oikein todentella haastettiin, Matteuksen mukaan, kun hän tuli Jerusalemiin viimeistä kertaa ennen telotustaansa, niin siellä Jeesus vastaa haasteisiin aina kysymyksellä. Häntä kysyttiin, millä vallalla sä täällä toimit. Jeesus sanoo, kertokaa ensiksi, millä vallalla Johannes teki. Vastatkaa siinä, sitten mä vastaan. Tai hän kertoi vertauksen kahdesta pojasta. Hän kysyi kuulijoilta, no kumpi näistä teki isän tahdon? Tai kun hän kertoi vertauksen viinitarhan vuokraajista, hän kysyy, että mitä viinitarhan omistaja tekee niille, jotka tappoivat viinitarhan omistajan pojan. Tai kun häntä kysyttiin ylösnousemuksesta, niin hän asettaa väitteensä kysymysmuotoon, sanoo, että ettekö te saddukeukset ole lukenut kirjoituksia, että Jumala on Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala, ei hän ole kuolleiden, vaan elävien Jumala. Tai sitten hän lopullisesti laittaa luun kurkkuun näille teologeille, kun hän sanoo, että mitä olette mieltä Kristuksesta, kenen poika hän on? Ja kuinka sitten Daavid hengessä kutsuu häntä herraksi? Huomaatteko? Jeesus oli hyvin hanakka, mutta hän teki sen kysymysten muotoon. Ei sen aina tarvitse mennä niin, että me kristityt ollaan ne, jotka vastaa ja meiltä kysytään, vaan muotoille ajatuksesi kysymysmuotoon toiselle. Laita toinen tarkentamaan ajatusta. Vähintään kysy häneltä, että miksi sä ajattelet noin? Mikä saa sut ajattelemaan? Tai mitä sä tuolla tarkoitat? Ja näillä pääset, tiettäkö, tosi pitkälle. Ihan oikeasti. Vaikka sulla olisi mitään pohjatietoa vaikkapa islamista tai ateismista. Sä pääset tosi pitkälle näillä. Ja neljänneksi. Oli sun ymmärryksessä, oli sinun minun ymmärrys evankeliumista, teelusikkamitallisen kokoinen tai soppakauhan kokoinen, niin Jumala käyttää sitä ymmärrystä, mikä meillä on siinä hetkessä. Hän käyttää sitä. Ei tarvitse niin kuin ajatella, että mun täytyy ensiksi lukea Raamattua tietyn verran ja käydä kokouksissa tietyn verran ja lukea sitä ja lukea tätä. Sitten mä voin vasta niin kuin alkaa evankeliumia tekemään. Tiedättekö, me ei tämmöistä niin kuin tilaa saavuteta koskaan. Me ei tulla tässä mielessä niin kuin ikään kuin koskaan saavuttamaan, että me oltaisiin aina, niin kuin nyt me ollaan saavutettu joku taso, nyt mä voin kertoa ihmisille evankeliumia. Jumala käyttää just sitä ymmärrystä, mikä sulla juuri siinä hetkessä on. Meidän tehtävä on kasvaa siinä, mutta se siinä hetkessä, mikä sulla on, Jumala käyttää sitä. Muistatteko, kun Jeesus, mitä Jeesus sanoi ihan lopuksi ennen taivaaseen astumistaan, kun hän antoi lähetyskäskyn? Antoi käskyn tehdä kaikista kansoista opetuslapsia, kastaa heidät, liittää seurakuntayhteyteen, opettaa heitä. Ja sitten, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Tämän totuuden pitäisi riittää meille siihen, aivan niin kuin me kuultiin tuossa Keijonkin maininnan, Keijo mainitti siinä, että Jumala on luvannut pitää meistä huolen olla meidän kanssamme. Hän pitää huolen siitä. Eli varotaan siis, että me lähdetään yrittäisiin lähteä suostuttelemaan ihmisiä. Evankeliumi, ihmisten suostuttelu ei ole evankeliumia. Toinen ja viimeinen ajatus on se, että jakeessa 11 Paavali sanoi, että hänen julistamansa evankeliumi ei ole ihmismielen mukaista. Toisin sanoen, evankeliumi, vaikka sä yrittäisit paketoida sen minkälaiseen pakettiin hyvänsä, muista tämä. Ihmiset on aina jumalattomat, ei-kristityt ihmiset, eli ne sitten 2000 vuotta sitten tai tänä päivänä. Elivät he Euroopassa tai Kaukoidässä. He ovat yhtä kuolleita synnille. Evankeliumi ei miellytä synteihinsä kuollutta ihmistä. Jos sä haluat oikeasti evankeliumin julistaa uskollisesti, niin sä et voi sitä koskaan, se ei koskaan miellytä ihmistä. Muista tämä. Ja jos näin käy, todennäköisesti sä olet luiskahtanut toisenlaisen evankeliumin. Meidän tehtävä ei ole ärsyttää eikä provosoida ihmisiä. Eikä edes julistaa omaa koppia. Me ollaan vain viestinviejiä, Kristuksen edustajia. Hänen, ei omiamme, hänen sanojansa, hänen ajatuksiansa, hänen opetuksiansa viemässä eteenpäin. Evankeliumi ei miellytä ihmisiä. Ensinnäkin se on hyvin primitiivinen, se voidaan nähdä hyvin alkeellisena. Hyvän aika, mikä tuo tuommoinen Jumala, joka niin kuin janoaa verta, veriuhria itselleensä. Ja tämmöinen ikään kuin ajatus, se lyö niin kuin varsinkin tämmöisiä länsimaisia, korkeasti kouluttautuneita, sivistyneitä mieliä. Että tuohan on primitiivistä. Mutta tiedättekö mitä, sitä se onkin. Ja juuri sen takia, koska evankeliumia ei ole tarkoitettu vain tietyn luokan ihmisille. Evankeliumi on tarkoitettu kaikille kulttuureille. Ja tästä syystä myös, jos halutaan nyt tällaista sanaa käyttää, että kristinusko on poikkeavin uskonto muihin verrattuna on se, että se kykenee löytämään paikkansa kaikissa ajoissa ja kulttuureissa. Se löytää aina paikkaa, sen ei tarvitse muotoilla niin kuin ikään kuin, niin kuin islamissa, että meidän pitäisi vain niin kuin lukea arabia tai jotain tiettyä tekstiä ja aina kaikki tavat on aina samannäköisiä tietyissä paikoissa. Ei. Suomalainen kristillisyys on erinäköistä kuin vaikkapa etelä-amerikkalainen kristillisyys, ja niin sen täytyykin olla. Sen takia, koska evankeliumi muotoutuu sille alueelle, missä se vaikuttaa. Ja evankeliumi puhuttelee kaikkia ihmisiä. Myös niitäkin ihmisiä, joita me saatetaan pitää alkeellisina, joille tämmöinen uhrikäytäntö on hyvinkin luonnollinen asia. Sitten taas esimerkiksi, me länsimaissa niin me tykätään puhua Jeesuksesta kyllä ja moni jumalaton ihminenkin mielellään sanoi, että Jeesus oli hyvä opettaja. Hän oli, jos me kaikki pidettäisiin opetuksistaan kiinni, voi miten hienosti meillä asiat olisi täällä. Mutta sitten taas, ajatus armosta ja anteeksiannosta, se on itse asiassa pöyristyttävä vaikkapa Lähi-idän kulttuurissa. Evankeliumi on siis hyvin rosoinen. Se on karkea. Se ei kaunistele mitään. Ja tiedättekö mitä? Tässä se on nyt se, tiedättekö nyt, voiko mä saisin jotenkin puettua teille sen ajatuksen sillä lailla, tiedättekö kun mä näen sen sillä lailla. Kun Jumala tuli ihmiseksi tänne maan päälle, hän ei toiminut sillä tavalla kuin me ajateltaisiin niin kuin hänen toimivan. Hän ei tullut jollain vallottaja kuninkaana ja soturina. Hän ei tullut hakemaan valtaa ja voimaa. Vaan itse asiassa Jumala osoittaa, että todellinen hyvyys, totuus ja kauneus voittaa sillä, että Kristus kääntää kaikki nämä maailman arvot ylösalasin. Ylösalasin! Hän saa kunnian sillä, että hän alentuu. Hän osoittaa olevansa rikas sillä, kun hän luopuu. Hän osoittaa, että hänellä on kaikki valta sillä, kun hän uhrautuu. Hän osoittaa, että hän on iankaikkisen elämän lähde, kun hän antaa elämänsä. Hän loukkaa niitä ihmisiä, jotka ihannoi valtaa ja voimaa. Ja hän loukkaa niitä ihmisiä, jotka etsii yleviä kauniita ajatuksia. Koska Jumala osoittaa, että häntä ei voi rajoittaa johonkin tiettyyn pakettiin. Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttilaiskirjan toinen luvun jakeesta 6 eteenpäin, että me puhutaan viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman ajan viisautta, emmekä tämän maailman ajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta. Me puhumme Jumalan salattua, kätkettyä viisautta, jonka Jumala on jo ennen maailman aikoja määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman hallitsijoista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he ei olisi ristiinnaulineet kirkkauden Herraa. Paavali sanoi vielä edellisessä luvussa 1 Kor 1:18, ja tähän mä haluan päättää. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuu kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaiden viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä on viisaat, missä kirjanoppineet, missä tämän maailman näin älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, hän näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskoo. Juutalaiset etsii ihmettekoja, kreikkalaiset etsii viisautta. Mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Älkäämme peräytykö julistamasta ristin hullutusta, sanomaa ristiinnaulitusta kärsivästä Jumalan pojasta. Aamen.